Gip leyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 18 yanvarı hepdenin anı günü. Sunk programamızda Aşgabat yetip gelen yeli öz rayetlerinden yasırıp tasarı yurtluları havardar bolmak duydursunu verdi. Vilayet gazeti onırça iş ornunun boş durunduğunu havar veriyer, iş vericileri propiska soruyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın dergevler boyunca komiteti geçen ay Magnitogorsk şehrinde yüze çıkan adam helakçılıklı partlama gazın sızıp çıkmağının sebep bolonduğunu aytti. Mundan öň İslam Dewleti ekstremist topary partlamany özünün amala aşyrandygyny öňe sürdi. 31 dekabrda Magnitogorskda jaýyň agmagy netijesinde 39 adam ölüpdi. Derine uçuları betbahçılığın ilkinci gününden veri partlama sebep olup bilecek ähli mümkinçilikleri telceriyerler. Vakanın bolon yerinden alınan galındalarda partladıcı teristelerinin tapılmağındığını bellemelidir deyip derine komitetinin metbuğut vekili çıkış etti. Türkmen medyası Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýene bir iş maslahatyny geçirendigini, onda vilayetlere durmuş ykdysady taýdan östürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny islap taýýarlamak bilen bagly meselelere seredilendigini habar berdi. Ýeri gelende bellesek, pensiýadan geçirilen wideokonferensiýadan bir gün öň, ýagny 16 ýanwarda geçirilen maslahatda hem ýurdy 2019-2025 ýyllar da durmuş iktisadi taýdan östürmegiň programmasynyň taslamasyny taýýarlamak meselesi ara alınıp maslahatlaşylypdy. Sol bir wagtda gurrunyň ýeden programmanyň öňkülerden näme bilen tapawutlanjagy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Berdimuhammedowyň adatça bolsaýaly programmalary ilmi ýetasty taýýarlamagy talap edendigini we wideokonferensiýa gatnaşyjylara bir näçe anyk tapşyryklary berendigini belleýär. Gazak suudu buzdu figurluyn tipici Deniz Teyni öldürmekte ayıplanyan iki adamı günahli tapıp, oların her birini 18 yıl türme tutuğluğunu hükmetti. Almaty'nın suudu Arman Kudaybergenov'ın ve Nuralı Kiyasov'ın hükümlerini 17 yanvarda çıkardı. Ayıplanyanların üçüncüsü Janar Tolubayeva cinayeti havar vermezlikte günahli tapılıp, 4 yıl türme tutuğluğunu hükmedildi. Ten 2014 ýylda Soçi'de geçirilen gyzky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, bürünç medaly utmak bilen olimpiýa medalyny uton ilkinji gazak buzdy tipijisi bolupdy. Şeýle ol 2013 we 2015 ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlarynda medal gazanmagy basardy. Ten 2018 ýylyň Tomsynda Almaty'nın merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Kudaybergenov ve Kiyasov özlerinin uğurlukta günahkardıklarını aittiler, ama buzlu tipicini öldürmeyi planastır mantıklarını öne sürdüler. Kırgızstan'da Xitayın demirazı gün vatarındaki Şinjan sevitinde yaşayan musulmanlara karşı Pekin'in alıp bariyandığı aydelyan siyasetine karşı protest geçirenlere pul cerimesi salındı. Kırgızstan'ın İçerişler Ministerliğinin Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre 21 aktivist cemiyetçilik düzgününü bozmakta günahli tapılıp, oların her birine 3000 som ya da 45 dolar mücverinde cerime salınıptır. Aktivistler 17 yanvarda 500 tövürüge adımın Bişkek'in Alato meydançısında geçiren yürüyüşünün devamında tutuk edilipdiler. Demonstrantlar Xitayın tiyazıdan terveliş lagerlerine mezbur edilendigi aydilyan etniki kırgızları öz kol dovunu bildiripdiler. Protestçiler Kırgızstan'da bir kanun yasayandigi aydilyan mümörçü Xitaylı migrantları hem yurttan departatsiya etmeye çağırdılar. Daşarişler ministerliğinin vekili kabir aktivistleri bilen duşuşup Kırgızstan'daki Xitaylı migrantların əhlisinin kanunu yağda de işleyendigini ve yasayandigini aydypdy. Emma aktivistler muňa ynanmakda nüze urdular. Mundanyň has dogrusy 11 ýanwarda Kırgız prezidenti Saranboy Jeenbekow çykyş edip, Kırgız-Xitay hyzmatdaşlygyna yaramaz täsir etirjek bolýanlara garşy kanuny çäreleriň görüljekdigini duýdurupdy. Avgustda BMG Xitayın terrorçuluğa qarşı merkezlerinde milyonu qolu Şinjanlı musulmanın aglaba uyğurlarının saklanýandygyny aýdypdy.